Dalasszony.
Sét. Ezt két trenutku. Dalasszony. Pusti pri.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti pri.
Pusti pri.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Talasaj.
Jedanaest sati i šest minuta. Ekspoze mandatara za sastav nove vlade ispao je izuzetan i ispunio očekivanja, bar u jednom, u obimu i dužini. Vučićevo izlaganje programa trajalo je bez prekida 6 sati, što je najduže u istoriji srpskog parlamentarizma. Da li su poslanici, javnost i građani od šume uspeli da prepoznaju drvo, u današnjem talasanju razgovaramo sa profesorom Jovom Bakićem i analitičarem Brankom Radunom. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
So unsure.
je Talasanje, Radio Beograda 1, analiziramo ekspoze mandatara. Sa vama su Branko Radun i Jovo Bakić. Dobar dan i hvala vam što ste ovdje.
Dobar dan.
Gospodine Bakiću, na početku, evo kakav je vaš utisak? Da li je program mandatara ono što je i bilo očekivano?
Pa u suštini jeste. Dakle, to je jedan već uobičajeni repertoar prenemaganja, uzdisanja, arogancije, autoritarnog odnosa prema sopstvenim saradnicima, tako da tu ništa novo, neobično se nije zapravo desilo.
Kakav je vaš utisak, Branko?
Pa mislim da je ono što je mandatar u 6 sati svog dugog govora, izlaganja, neobično dugog za naše uslove, za, ne znam da li ima neko još taj rekord.
Možda Fidel Castro svoje vreme.
Ja sam gledao recimo Putina ove konferencije za štampu, imao godišnju konferenciju da 5 sati govori, ali to je druga forma, mislim to je vrsta intervjua da je njemu postavio pitanje ljudi sa, ne znam, iz raznih krajeva zemlje, iz raznih studija i tako da, ali opet ovo je ipak nešto drugo. Mislim da je ovo deo isto jedne već političke njegovo izlaganje zapravo bilo u skladu i sa prethodnom politikom, prethodnim pozicijama iz, da kažemo, sa ekspozeom prošle vlade. Na neki način deo je kao nastavak. Poenta je, ključne tačke su nastavak eurointegracija izbalansirana, pokušaj ili nastojanje da se ostvari izbalansirana spoljna politika, nastavak ekonomskih reformi, nastojanje da se učini neke stvari da posle te fiskalne konsolidacije dođe faza ekonomskog razvoja. To su neke onako ključne tačke. Ono što je zanimljivo meni bilo, što je bio taj deo o demografiji, to do sad nismo nešto mnogo, ja nešto barem ne pamtim da su naši premijeri, političari, predsjednici na tu temu govorili, a to je dosta značajna tema, jer svake godine 30-40 hiljada stanovnika Srbije manje, što da kažemo odlivom stanovništva, što zbog niskog nataliteta. Mislim da je tu negde ono što je on rekao nije bilo nekih iznenađenja, znači da, da kažem, proevropska orijentacija i sve te tačke, u principu nije bilo iznenađenja.
Dobro, gospodine Bakiću, kako biste vi u 2 rečenice opisali šta će biti politika nove vlade?
Isto kao i politika prethodne. Dakle, nikakvih tu promjena neće biti, samo se onda čovjek pita čemu su izbori služili. 11 ministara je isto kao što je bilo i u prethodnoj vladi. Dakle, jedan manji broj ministara je promijenjen i tome služe rekonstrukcije vlade. A novi izbori nisu doneli ni promjenu koalicionog partnera, što je također očekivano, ali sećate se predizborne kampanje i šta je sve govoreno na račun koalicionog partnera, pa ne znam, nepouzdan, veroloman, pa svakakvi su se tu pridevi upotrebljavali. A evo vidite sad, to je ta vlada i u tom smislu mi svi prisustujemo jednom političkom cirkusu koji neprekidno traje i koji nam zapravo skreće pažnju sa ozbiljnih problema koji u društvu postoje.
A da li, pošto ste već spomenuli izbore, da li odgovara ekspoze onome što je bilo najavljivano tokom izborne kampanje? Da li se poklapa sa onim što su bilo izborno obećanja?
Pa, vrlo je to teško govoriti zato što sam premijer ume da protivrečne stvari govori. I u tom smislu on je i svoju koaliciju napravio tako da primi u nju Vuka Draškovića, dakle čovjeka koji je otvoreno za ulazak Srbije u NATO, i ovoga Popovića Nenada, koji je za ulazak Srbije u Evroazijsku uniju. Tako da on ima u svojoj koaliciji pokrivenost svega i svačega, odnosno svega što postoji u Srbiji, i onda i sam povremeno daje jednu vrstu izjava, povremeno drugu vrstu izjava, kako bi zadovoljio tu široku lepezu birača koji bi za njega mogli glasati. I to je, a s druge strane opet poslao i diplomatske poruke na sve strane sveta, što inače nije loša stvar za Srbiju. Ja sam onaj koji ne kritikuje Vučićevu spoljnu politiku, mislim da je to najbolji segment njegove politike. On dosta vešto lavira između velikih sila i tu postoje ozbiljni pritisci, to nije nešto gde on glumi, čemu je inače sklon. Tako da u tom smislu te poruke predizborne treba na taj način shvatiti, a i ovaj ekspoze treba tako shvatiti. Dakle, on je između ostalog trajao 6 sati da bi pokrio činjenicu da osim spoljne politike i jednog krutog neoliberalizma, on drugu politiku nema.
Gospodine Radune, svi slažete sa ovim?
Slažem se u tom delu da je najjači deo Vučićeve politike spoljna politika, i to balansiranje, da isto tako kao što gospodin Bakić kaže da je tu Vučić vešt, ili da uspeva da ostvari taj balans, i da zaista nije jednostavno to.
Oprostite, ali zar nije to bilo i naše opredeljenje i u prethodnim vladama?
Jeste, ali jedno je opredeljenje, drugo da vi uspete da održite taj neki kurs. Možete vi da se opredelite za bilo šta, ali pitanje je kojom veštinom, nekad je potrebna i sreća, nekad i sticaj okolnosti i dobar osjećaj, možda instinkt da se nešto uradi ili kaže. Tako da tu politika nije baš potpuno, ili u suštini nije racionalna delatnost, ne može se sve proračunati, ne možete sve predvideti. Nekad nemate dovoljno informacija, pa donesete neku odluku, pa sad šta bude. I naročito male države koje, kao što je naše, i mali narodi moraju mnogo da osluškuju ove promjene sad u svetu. Evo sad približavanje ponovo Turske i Rusije, Brexit Velike Britanije menja situaciju u Evropskoj uniji, u Evropi. Moguća, recimo, pobjeda Donalda Trumpa bi promijenila mnogo šta u Americi, američkoj spoljnoj politici, a to bi opet, ne kažem da će pobjediti Trump, ali kažem, recimo, u slučaju
pitanje,
pobjede...
Pitanje da li bi bilo velikih promjena.
Pa ja mislim da bi pitanje. I da bi se promijenili odnosi. Evo, recimo, Obamina administracija je ipak imala u dobrom delu svoje, da kažemo, vlasti jedan odnos prema Rusiji. Trump je verovatno imao drugačiji odnos. Oko nekih raznih pitanja, oko NATO-a, postoje različite stavovi. Naravno, veliki je to brod, američka diplomatija i spoljna politika, on ne može se tako zaokrene naglo, treba mu godinu, dve, tri, a i ne može baš veliki ugao zaokreta, naravno. Ali kažem da su te stvari koje se dešavaju, a od velikog su, da kažemo, globalnog, historijskog značaja, i Brexit i američki predsjednički izbori koji su u nekoj, da kažemo, važnost ovih izbora je ogromna, zato što su velike, da kažemo, i razlike političke. Oni može sve da se odrazi na poziciju manjih država poput Srbije. I sve to treba negde uhvatiti u vazduhu i ne možete uopšte da predvidite šta će da se desi, i tu negde to...
Dobro, ali
nije dovoljno,
znači,
da imate to opredeljenje, već morate tu nekako sve te signale i impulse da uhvatite i da nekako lavirate i da probate da održite taj vaš mali brod na površini.
Dobro, saglasni smo da, dakle, govorimo o programskom i političkom kontinuitetu. Ali ipak čini se da se redosled prioriteta malo menja. Uoči onih prošlih izbora prioritet je bila borba protiv korupcije, tajkuna, mafije, a sada u prvi plan izbija ekonomski oporavak i ovo smanjenje suficita, nove investicije, zapošljavanje. Jel ste i vi to tako videli?
Pa dobro, od prilike i ranije je Aleksandar Vučić uz borbu protiv korupcije navodio problem deficita, na koji način zaduženje smanjivati. Dakle, on i tu je također, treba objektivno reći, postigao neke rezultate. Verovatno najbolji ministar u prethodnom sazivu je bio ministar Vujović, koji će i dalje voditi financije, i tu je uvedeno nešto red, to treba priznati. S druge strane, opet, to je urađeno po cenu smanjenja penzija i plata u javnom sektoru, tako da sve u svemu onaj najranjiviji deo stanovništva,
ja sve čekam da levičar u vama progovori,
je platio tu cenu stabilizacije financije, i ta cena je visoka. Ta cena se plaća upravo i na ovom demografskom planu koji je pomenut, zato što mladi ljudi nemaju podsticaja ni da ostanu u zemlji, a kamoli da doprinose demografskom rastu. Tako da u tom smislu imate pluseve neke i imate neke minuse. Sad, što se korupcije tiče, to je bila u stvari jedna izvrsna propagandna parola, a u stvari vi vidite da je sve što se tiče koruptivnih radnji ostalo isto kao što je bilo, a možda se čak i pogoršalo. Vi imate opštine gde rade, odnosno ne rade ljudi, a primaju platu, i to su hiljade ljudi stranačkih kadrova. Dakle, ne možete imati tako nešto, a pričati za sebe da ste borac protiv korupcije. U tom smislu on sada naravno i neće to pominjati previše, zato što bi mu se obijalo o glavu. Narod vidi šta se radi i na lokalnom nivou, a to rade njegovi stranački drugovi, koje navodno on oštro kontroliše, pa se obrecne na Martinovića zato što ovaj, ne daj Bože, gleda u mobilni telefon umjesto da sluša vođu šta govori, što je inače jedna besmislica, da li on gleda u telefon ili ne gleda, kakve to veze ima. Ali to je jedan autoritarni model ponašanja koji je on uveo u stranci, uveo u državi, i daje zapravo jedan vrlo negativan primer čitavom društvu. Da svi treba da bespogovorno slušamo pretpostavljenog. Da se tu zapravo ne uvažava ličnost pojedinca. To je, čini mi se, glavna poruka koju Aleksandar Vučić emituje već ovih 4 godine od kad se nalazi na vlasti.
On se inače i sam na sopstvenu ličnost osvrnuo, ali o tome ćemo nešto kasnije. Nastavak dijaloga sa Prištinom, gospodine Radun, apostrofiranje kao poboljšanje položaja Srba u pokrajini, stabilnost u regionu, jer možemo tu da očekujemo neko ubrzanje u kom je inače prethodna vlada već išla u implementaciji odredaba briselskog sporazuma.
Da, pre nego što to nešto kažem na tu temu, hteo bi da samo se nastavim na izlaganje gospodina Bakića, da jeste učinjeno, znači značajan neki napor da se smanji, da kažemo, javna potrošnja i naravno kroz smanjenje plata i penzija, i da su tu napravljene neki pomaci, ali to nije, znači, dovoljno da bi krenuli napred, već je potrebna i razvojna politika, i taj deo razvojni Mislim da će Vučić nešto morati tu na tom planu da uradi, zato što javnost, koji su glasali za njega, su mu dali šansu na, da kažemo, sa ovim visokim rezultatom 2014-2016. I sad već kredit prolazi. Znači sad ako nema rezultata za godinu dve dana, nešto ako se ne bude videlo neki pomaci, mislim da će onda i njegov, da kažemo, rejting i biti ugrožen, autoritet ili već kako god, i da on je toga svestan i da misli da će on tu nešto verovatno pokušati sad sa ovom ekipom kako ima u vladi. Što se tiče
Kosova, bezbednost Srba, primjena Briselskog sporazuma,
naveo taksativno zapravo te neke tačke naše politike koja je zapravo nasleđena i pre njegove vlade i oko Kosova i oko drugih tačaka, da kažemo. Ono što je bitno, taj proces primjene Briselskog sporazuma je blokiran od strane Prištine, a tu je očigledno Priština i dobila neku vrstu zelenog svetla od nekoga. Priština nema težinu da kažemo blokira takvu vrstu sporazuma. Ona, znači, prištinske vlasti nisu suverene u političkom smislu. Tu postoji problem, znači, oko srpske zajednice opština, jer Srbija je mnogo popustila i mnogo je učinila ustupaka strateških u Briselskom sporazumu, a trebala je dobiti samo tu jednu stvar, maltene, i to nismo dobili. To je veliki problem. Ako se to ne bi realizovalo, to bi bio neuspeh ove vlade, a ako bi se to realizovalo, to bi onda nekako peglalo, jeli, taj neugodan osjećaj koji svi mi imamo oko oko Kosova. Tako da to je vrlo bitno pitanje za ovu vladu i za Vučića i za njegovu političku, da kažemo, politički imidž i karijeru, ali za sad je to blokirano i Srbija nema mehanizme da, ne znam, da izlobira.
Drugim rečima, niste optimista da će ono što je najavljeno u naredne četiri godine da bude ostvareno?
Sigurno hoće, naredne četiri, ali sad pitanje šta će se sad desiti ove godine. Mislim da tu imamo problem, znači, za koji mi za sad nemamo rešenje.
Dobar odgovor. Da. Evo još jedno pitanje da iz ekspozea otvorimo, pa da onda napravimo pauzu sa reklamama. Evropa i Srbi u regionu su se našli u ekspozeu. Da li je to sad neka vrsta, da kažemo, samokritike, jer već neko vreme nemamo ni ministarstvo, pa čak ni kancelariju koja se bavi Srbima u regionu?
Teško je reći. Tu je Aleksandar Vučić je takođe pokušavao da vodi tu jednu pomirljivu politiku u regionu, što pozdravljam, ali nažalost u nekim drugim zemljama, prvenstveno u Hrvatskoj, je dolazilo do totalnog nekontrolisanog ispoljavanja nacionalizma. A onda su neki ministri, sasvim izvesno po nalogu Vučića, tu prvenstveno mislim na Vulina i Stefanovića, potpirivali jedno nezdravo raspoloženje i u Srbiji. Tako da je to jedna vrlo teška situacija za Vučića lično, jer on mora da vodi računa o sobstvenom biračkom telu, koje je uglavnom nacionalistički opredeljeno, a s druge strane mora da vodi računa da ne pokvari, odnosno da ličnom aktivnošću ne donese nestabilnost u regionu.
Da, Evropa inače insistira na dobrosusedskim odnosima, strateško opredeljenje vlade je proevropsko.
Jeste. To je veliki problem za njega.
Insistira se na dobre odnose sa zemljama koje ignorišu elementarna prava Srba.
Pa vi ste imali ministra kulture u Hrvatskoj, sada Hasanbegovića, koji je otvoreni ustaša. I šta vi možete tu da radite kada čovek se slika sa u slovom, kad daje neprimerene izjave. Dakle, vama je tu manevarski sužen, objektivno sužen prostor. Ali, s druge strane, treba i tu biti hladne glave i ne padati na provokacije. A meni se čini da zbog sobstvenog biračkog tela Vučić, štiteći samoga sebe, da on ne govori nešto što bi bilo neprimereno, onda, tako da kažem, potpiri ovu dvojicu Vulina i Stefanovića, koji onda tako ispoljavaju nešto što je prilično nesimpatično.
11. sati, 32 minuta, ovo je Talasanje, Radio Beograda 1.
Eko.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo povodom 15 godina velika letnja akcija 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50% u prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Gosti Radio Beograda 1 su Jovo Bakić i Branko Radum. Pričali smo o ekspozeu, u tom pravcu i nastavljamo. Iskoristila bih, profesore, pre svega vas da pitam za deo koji se tiče obrazovanja, već najavljeno dualno obrazovanje, reforma visokog obrazovanja. Šta je zapravo, kakav je vaš utisak, šta zapravo to podrazumeva i da li može da da rezultate?
Mislim da će tu teško biti ikakvih rezultata. Čovjek koji je došao na čelo, iako ovde kad god govorimo o nekoj vladi koju vodi Aleksandar Vučić, tu ministri nisu naročito bitni. Oni imaju jedan karakter slugu. Ali u konkretnom slučaju ovaj čovjek je relativno nepoznat. Njega ne zna akademska zajednica. On niti radi kao naučnik u institutu, niti radi kao nastavnik na univerzitetu. Ono što mi znamo o njemu iz biografije u kojoj smo imali uvid jeste da je on otvarao neke privatne osnovne i srednje škole. Mandatar je rekao da od njega očekuje reformu osnovnih i srednjih škola upravo u tom pravcu dualnog obrazovanja. Podsjetit ću one koji imaju dovoljno godina da se sete da su takozvane šuvarice bile na tom tragu. Dakle, Šuvarova reforma obrazovanja
da,
je...
Da, pa mi smo u srednje usmerenom obrazovanju imali obaveznu praksu.
Naravno, naravno. Ja sam bio na praksi, recimo, u industriji kotrljajućih ležajeva.
Eto, ja u...
IKL-u.
U preciznoj mehanici.
Pa sam bio na praksi u radioteleviziji Srbije. Pa sam bio na praksi u ateljevu 212.
Ali najbolje su prošli oni koji su bili na praksi u Sokoštarku.
Da, čokoladice.
Pozitivna sećanja na...
Ja inače mislim da te škole nisu bile loše. Za razliku od većine ljudi koji o njima pričaju, ja mislim da te škole uopšte nisu bile loše. Ja sam učio istoriju pozorišta, istoriju filmske delatnosti, istoriju televizijske delatnosti. To su sve vrlo korisne stvari. E sad, što se tiče ovoga, ne možete vi reformisati nešto ako niste spremni da podignete budžet za to. A u svom izlaganju mandatar je rekao da nije dobar ministar onaj koji se bori za povećavanje budžeta za oblast kojom se bavi. Vi imate ulaganje u nauku najmanje u čitavoj Evropi. To je 0,3%, dakle to je smešno. Malo, jedna Albanija ima više. I u tom smislu ne možemo mi očekivati nikakav boljitak ako smo nespremni da uložimo neki novac u to. Svojevremeno Verbić kad je prihvatio, ja sam čuo o njemu dobre stvari, ali kad je prihvatio taj posao, bilo mi je potpuno jasno da on ulazi kao politički neiskusan čovjek u sve to i da jednostavno misli da će moći nešto da uradi, a da nema sredstva kojima će to da uradi. Ne može se tako raditi. Ono što je ključni nedostatak ekspozea koji je trajao 6 sati, mi nismo u stvari čuli jasno pod brojem 1, 2, 3 šta su prioriteti. Svaka vlada mora da ima svoje prioritete i da kaže jasno, ovo je prvi, ovo je drugi, ovo je treći. Ne možete sve živo obuhvatiti. Ako sve živo obuhvatite, nećete ništa obuhvatiti. I to je ono što će se desiti, zbog čega ja govorim da je to politički cirkus, jedno zamajavanje javnosti, a ne u stvari jedna promišljena, ozbiljna politika.
Kaže mandatar, san sa jasnim rokom. Šta želimo? Modernu, ekonomski jaku i poštovanu Srbiju.
Mislim da što se tiče obrazovanja, evo da kažem nešto ja o tome, Ministarstvo prosvete...
Mi smo se dotakli reforme visokog obrazovanja.
Da, da.
Znali se što ona podrazumeva, ali to nastavak nekih prethodnih pokušaja ili...
Ono što meni tu sad zanimljivo je da se na neki način došlo do toga da prilike da mora ministar bude sa univerziteta, nekako univerzitetska zajednica to
forsira.
Je do sada očekivala i ovaj čovjek dolazi znači iz privatnog sektora i iz, da kažemo, obrazovanja koje je osnovno na srednje. Mislim da je to prioritet, da svaka država treba da ima dobro osnovno i srednje obrazovanje, jer to je temelj. Ako to nemate, onda ne možete imati ni visoko obrazovanje. Negde sam čitao neke Koreance koji govore da je njihov prioritet bilo, evo, Bakić baš ovako su definisali što je prioritet, srednje i osnovno obrazovanje, kao nacionalni prioritet. Da moraju da podignu tako, to je pre, recimo, 4-5 decenija, na nivo Japana, Nemačke i da onda će...
Ne protivim se ja tome, ali...
Ne mislim ja da se protiviš, već govorim da je to negde, sad ne znam, to dualno ovako, onako, da, u kom smislu, kakve će imati efekte, ali da je tu potrebno, ako ništa drugo, zaustaviti pad nivoa. I ako vam deca sad izlaze iz škole, ono, da ne mogu da, da ne mogu da shvate šta piše na naslovnoj strani tabloida, je li tako? Mislim, na tom nivou da su negde, da jedva kače to šta je zapravo pisac teo da kaže u tabloidu, onda imate ozbiljan problem.
Dobro. U ekspozeu su se našli i mladi, prosveta, rekli smo, zdravstvo, nešto malo poljoprivreda. Ali premijer je naglasio i da će biti otvoreniji za kritiku javnosti. Šta mislite, zašto se i kako ova rečenica našla u ekspozeu?
Pa, možda ipak još nešto da kažemo o obrazovanju. Znate, ne možete vi imati dobro obrazovanje ako vam profesor sa 10 godina radnog staža u srednjoj školi ima manju prosečnu platu nego što je u Beogradu za nekih 2-3 hiljade dinara, a za nekih, odnosno u Republici za 2-3 hiljade dinara, a u Beogradu za preko 10 hiljada dinara.
Ali to isto kažu i lekari, specijalisti, razumete, to je problem, nije bitno resora nego...
To je to, ali...
I novinari mogu...
Novinari, da.
Sve će manje ljudi birati ta zanimanja. Sve će manje ljudi birati nego onaj ko je sposoban ići će drugde. A ko će onda da uči decu? Dakle, prosto to je tako. I u tom smislu, bez promene prioriteta, ne može se imati dobra prosveta. E sad, što se tiče ovoga da će on biti spreman na kritiku, možda će on pokušati to da uradi, ali se bojim da teško će to ići. On je toliko autoritarna ličnost, a već ima 46 godina, da se to ne može promeniti.
Gospodine Radun, šta vi mislite, sprema na tu vrstu promene kao što je obećao juče?
Pa ja mislim da u našem medijskom prostoru imamo dovoljno, da kažemo, kritičkih glasova, da ne možemo reći da je, da nema kritike. Evo, recimo, Radio Beograd ja vidim kao mesto gde imamo sučeljena različita mišljenja. Ne vidim da nedostaje, evo, barem ovde, kod vas sad. Da ne govorimo sad o svima. Ima, znači, medija koji su jednostrano, da kažemo, ili prorežimski ili antirežimski, ali mislim da...
Je li ima neka kritička televizija sa nacionalnom frekvencijom?
Pa, evo, pogledajte, samo ovako da kažemo. Zaista prorežimski deluju. Samo možda jedna televizija i jedna novina. Onako baš skroz. Ili dvoje novine.
To Vučić kaže.
Pa nije samo Vučić, to nije on prvi rekao. Znači, to su neki ne znam ko je, negde se to pojavilo u medijima i pre njegove izjave. Mislim da i ovaj razgovor svedoči da nije ovde sad u pitanju, ne znam, sad nemate strah da kažete to. Tako što,
pa naravno da nemam strah.
Kao što nemam ja da kažem ono što mislim.
Ali zar bi trebalo da imam strah?
Pa ne bi, ali kažem da nije prisustvo takvih stavova i mišljenja ili emocija u medijskom prostoru isto govori o prostoru neke kritike i mislim da vlast i mora da to toleriše da bi koliko toliko mogle da ima ovaj osjećaj za realnost. Mislim da je za nju dobro, da je jako loše što ima slabu opoziciju. Jer onda nema ko da vrši pritisak na vas. Nema ko, kao i mediji što su potrebni. Ali ja opet mislim da treba jako razdvojiti kritično mišljenje od nekog kritizerstva, napada, vulgarnosti, nešto ono udarac ispod poja, lično etiketiranje. Znači, kad vi idete lično na nekoga, to... Po meni nije korisno ni onome ko izriče, ni onome ko će to da primi, pa će da onda on reaguje. Već argumentovana, koliko je moguće argumentovana kritika, pa onda oni koji slušaju, gledaju, će da razmisle pa da uvaže ovaj ili onaj stav, argument, kako god.
Dobro, sve ovo o čemu je premijer govorio juče, naići će, rekao je, i na određene prepreke spolja ili iznutra. Gde će, po vašem mišljenju, vlada biti na najvećem iskušenju?
U reformi javnih preduzeća i javne uprave uopšte. Zato što su u tom sektoru zaposleni lovci na plen iz ne samo Srpske napredne stranke, nego i iz drugih stranaka. I tu će najteže ići, jer on ako hoće ozbiljno to da radi, on bi morao da svoje nesposobne ljude ili one koji ne dolaze uopšte na posao, a primaju platu, prosto otpusti. A ako ih otpusti, onda će imati problem u sopstvenoj stranci. Jer za Boga, zašto sam ja lepio plakate ako sad nemam neku finu sinekuricu? I to je taj problem. Odmah da kažem, s tim problemom se nisu izborile ni prethodne vlasti. Svaka vlast je imala svoje lovce na plen koje je zapošljavala po javnoj upravi, po javnim preduzećima, i takođe ni tada neki nisu dolazili na posao. Znam, recimo, slučajeve iz poreske uprave, da ljudi nisu dolazili na posao, a primali platu. Tako da u tom smislu mi ćemo videti da li će on uspeti. On je autoritaran čovek i njegovom voljom može što da se promeni. Ali je pitanje da li će imati volju. Baš kao što je rekao za navijače fudbalskih klubova. Eto, on je svemoćan, ali to ne može da reši. A zašto ne možeš? Šta je to što te sprečava? Da li to što si možda s njima blizak? Dakle, u tome je ključni problem. Ovde postoje čitave oblasti živoga blata koje zapravo političari, ne mislim samo na Aleksandra Vučića, mislim i na ove pre njega, nisu hteli ili smeli da rešavaju.
Evo da, jedno i drugo. Da.
Ajde, dotakli smo se opozicije. Pa da...
Samo da kažem još koju rečenicu na ovu temu. Slažem se da je javni sektor, javna preduzeća, ima previše zaposlenih, da svaka vlada je dovodila svoje partijske, ali ne samo partijske, već i prijatelje, više to klanovski kod nas. Ne morate čak biti član stranke, ali ako ste blizak nekom lično, poslovno, emocionalno, kako god, dobijate ili poslove ili radna mesta. I to je veliki problem. Tu i Grčka je potonula u tome. Svaka nova vlada je zapošljavala po ne znam koliko desetina, stotina hiljada ljudi u javnom sektoru i to odjednom se taj brod prepunio i počeo da tone. Tako? I to je negde i nama vrlo moguć, da kažemo.
Scenarij.
Da. I tu je problem što pitanje je da li to može, mislim, jedan čovek, bez obzira koliko ima volju ili bio ovakav ili onakav, to je jedan sistemski problem i mentalitetski problem i mislim i problem korupcije koji je vezan sa tim. To ja mislim nisam baš neki pretredan optimista, iako mislim da je pozitivna presuda Miškoviću. Do sada nije bilo slučajeva da neko to kalibra bude osuđen za bilo šta.
Ide i žalbeni postupak,
naravno, vidjet ćemo na drugostepenom kako će to proći, ali mislim sama činjenica šta je da je bilo... neki Mišković osuđen u Srbiji je po mene, za mene nekakav pomak. Možda simboličan.
Šta je bilo sa Šarićem, sa Kosmajcem?
Vidite šta je problem sa Šarićem. On nije radio, znači ono što se zna o Šariću, on je tamo, njegov narkokartel je vukao drogu od Latinske Amerike do Zapadne Evrope. Znači on ovde nije prošao kroz crveno svetlo, formalno. I pitanje je da li u tom periodu smo imali zakone i o pranju novca. Znači, pitanje je zašto se ga vi uopšte mogli osuditi, ako on ovde nije činio krivična dela. On je zapravo formalno gledano bio strani investitor, ako ga računamo kao građana Crne Gore. Mislim, pošto je mnogo novca i na Novom Beogradu zgrada i u Novom Sadu i pola građevinske operative je radilo sa Šarićem novcem. Mislim, to se zna. Pre 10 godina. I svaka vlast, ona tamo, svi su volili Šarića, tako, mislim. Ali kažem, on formalno nije ovde, on nije dilovao drogu ovde. On
dobro,
nije,
nego da ne širimo sad na Šarića, nego bih se vratila na opoziciju, zato što sam imala utisak da i vi želite da je prokomentarišete.
Da, što se tiče opozicije,
dakle, pitanje je, takva kakva je, da li može da bude kontrolor, korektiv ili možda smetnja novoj vladi?
Pa teško da može da bude korektiv i kontrolor, možda neka smetnja, ali ona je za sad vrlo slaba i da kažemo neefikasna i mislim da ovakvi postupci, to kao mi izlazimo iz skupštine, nećemo da se igramo, mislim po meni bolje da su sačekali, seli, odslušali to i izašli napravili konferenciju štampu, počeli da seku taj, da kažemo, ekspoze, da kažu ovo je nerealno, ovo nije tačno, ovo je spisak lepih želja, otkud znam, pa da neke tačke nabroje, da kažu argumentovano, već kažu mi nećemo ovo da slušamo, to mislim da nije im neki poen i da taj pristup bolje da idu nekim, da kažemo, konstruktivnim pristupom gde bi pre svega ispoštovali tu skupštinu, da kažem, i tu sednicu.
Stavim iste, gospodine Bakić.
Pa slažem se uglavnom. Ja isto mislim da nije trebalo napuštati. Razumem zašto su oni napustili, jer oni smatraju da mandatar ne poštuje skupštinu ako 6 sati izlaže svoj program. Međutim, on ima pravo da izlaže koliko hoće da izlaže. U poslovniku nema nikakvih ograničenja. Prema tome, ako on želi da iscrpljuje i samoga sebe, da uzdiše, briše znojno čelo i usta i tako dalje, pije vodu, ne vidim zbog čega bi to bio problem opoziciji. Dakle, neka ga.
A kako vidite opoziciju u naredne 4 godine?
Pa vidjet ćemo, ali recimo slažem se i sa ovim što je gospodin Radun rekao, mogli su da zakažu konferenciju za štampu i da taksativno navedu netačne podatke, velike probleme. Recimo netačan podatak da imamo najveću stopu rasta u Evropi. Mi imamo najmanju u regionu, a kamoli u Evropi. Druga stvar, našim ljudima treba reći da šanse za veći rast imate ako startujete sa niske osnovice. A Srbija startuje sa niske osnovice. I opet ima mali rast. Dakle, to su objektivne stvari, to se može sve brojkama potvrditi. Druga je stvar što oni baš ne mogu svuda da se čuju. To je sad problem onaj o kojim smo govorili, o sredstvima masovnog opštenja i tako dalje. Tako da sve u svemu opozicija se bavi sama sobom, i to i ova uslovno govoreći nacionalna i ova uslovno govoreći proevropska. Dakle, i jedna i druga se bave samima sobom. Oni vrlo teško izlaze na kraj sa lovcima na plen u svojim redovima, koji sklapaju koalicije sa naprednjacima kada god i gde god mogu. Zašto? Zato što su zbog toga u politici. Njima, ako ste primetili jedan zanimljiv detalj u prenosu, kada Vučić kaže Šešelju, dok si ti vodio nije bilo ovakvih izbornih rezultata, a onda Vladimir Đukanović oduševljeno aplaudira. To su te stvari.
A kako ste inače vi videli te pošalice sa liderom radikala?
No, za Pampersi, to. Ja. Mm-hmm. To je po meni Šešelj manje tako, da dobacuje, da sebi malo pravi reklamu. Mislim da to nije nešto naročito ozbiljno, to je zapravo neka tradicija srpskog parlamentarizma da se tako dobacuje. Znači, kogod je bio u skupštini, vi kad gledate prenos, to je jedno, ali kad uđete u skupštinu i vidite tu atmosferu, tu uvijek ima nekog dobacivanja.
Nisam mislila na burek i dobacivanje, nego na prosto odnos njih dvojice kao lidere.
Pa bio je onako, bilo je duhovito po meni, i Šešelj je pokušao da bude duhovit i mislim da i Vučić uspevao isto da odgovori duhovito, ako ništa drugo. Nije delovao taj odnos nešto napeto i dramatično, već onako više šeretski. Ali po meni, recimo, evo što se tiče Šešelja, njegova duhovitost može da bude i ovako opasna ili da utiče na neke i političke odnose u regionu. Na primjer, kad je on hvalio Ivu Josipovića, uticao je na pobedu HDZ-a i dolazak, da kažem, neoustaške. On kao ekstremni srpski nacionalista je zapravo pomogao HDZ-u da pobedi time što je denuncirao duhovito, je li tako, Ivu Josipovića i, mislim, ministarku spoljnih poslova.
Da, Vesnu Pusić.
Da, tako da, što je bilo neka vrsta mešanja, ali u neki hrvatski predsjedničke izbore, i mislim da to... Je to mnogo ozbiljnije nego ovako ovo dobacivanje u skupštini. Znači, to je imalo značajne posledice za predsjedničke izbore, gde je zapravo Kolinda pobedila sa malom razlikom.
Ovdje treba reći da Vojislav Šešelj i Aleksandar Vučić dele istu političku kulturu. I Vučić je i juče pokazao da je on zapravo od Šešelja mnogo naučio. Kada je Šešelj dobacio da ga je Martinović sigurno dobro čuo jer ima velike uši, onda mu je Vučić rekao da
nije
lepo kritikovati fizičke nedostatke, ali to Šešelj nikad neće naučiti. A u stvari, ja se dobro sećam krajem 90-ih godina kada se Milovan Bojić, tada ministar zdravstva, sprdao na račun nosa pokojnog Vladana Batića. Tada mu je Šešelj rekao: koliki nos, toliki ponos. ne kritikuju se fizičke osobine političkih protivnika. Nađi nešto drugo pa kritikuj. Dakle, ovaj mu je upravo pokazao juče da je on dobro naučio sve lekcije, ali tu je ta ista suštinski radikalska politička kultura. Dobro je što su naprednjaci promenili ideologiju u odnosu na radikale, ali je loše to što su zadržali autoritarnu političku kulturu.
Dobro, kaže, moramo da završavamo, nemamo ideološki nego društveni problem. Kako ste razumeli tu rečenicu?
Za šta društveni problem?
U završnici ekspozea, to citiram mandatara. Dakle, nemamo ideološki nego društveni problem i treba da se menjamo.
Ja mislim da mandatar hteo da kaže da je zapravo neka ideološke podele da su negde već i prevaziđene, i to proevropski ili nacionalno, naročito je to u toj njegove vladi koja tu balansira između malo proevropski, malo nacionalno i pravi neki miks jednog i drugog.
A to taj na njegovog uspeha i trenutne nepobedivosti. Izvinite što upadam, ali...
Mislim da je po meni vrlo značajan element uspeha Aleksandra Vučića što je on najavio borbu protiv korupcije i što kad je bio uhapšen Mišković da je tad zapravo istraživanja tačno govore da je to bilo direktnoj vezi i da je tad skočila popularnost sa 20 i nešto na 40 i nešto. Mislim, možda ne u tom momentu baš tako, ali da je tu krenula ta uzlazna linija i da su ljudi rekli, konačno, evo neko nešto da uradi, ne samo da kaže. Mislim, to je bio jedan akt, ali očigledno Srbi vole ljude od nekog akta, a ne od procesa.
Tako moramo da završavamo, samo za kraj kratko, da li je realno da vlada bude izglasana do kraja sedmice i da Vučić Bajdena sledeće nedelje dočeka u novom mandatu?
Pa realno je, da.
Realno je, zašto ne bi bilo?
Imaju većinu, što ne bi.
Jer dajete četvorogodišnje pun...
Tu niko živ ne može da kaže, čak ni Vučić u ovom trenutku to ne zna.
Već će
on odrediti u jednom trenutku kad mu je zgodno da organizuje izbore.
Mnogo vam hvala što ste bili gosti Talasanja.
Hvala i vama.
Hvala i vama na slušanju, prijetan dan.